Com. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique. Awa na ngumba ya Washington DC, na mikro Fatou Makala la Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi, ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalanda kabiso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna, oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC ako yanola mituna ya ba ebalanda kabiso. Dr. Bila, mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyonso basangisaka nzoto ayokaka mikusa. Po na yo olobi ekoki ozala nini lokola yalandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenge apesi oto bengaka symptom mukusa eutaka na mikose ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale mais parfois le nombre ezalaka augmenté ezana ba cause nangope. Alors au moment ya rapport sexuel et koko zala moment où yo symptôme eko yo kana penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue a côté ça moi si na mobali traitement.
Matondo mingi docteur tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebi makaka mwana mwasi soki asi akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle na ndenge que normalement ba cours na classe ezalaka bien même éducation na kati ya ndako hein de la part ya ba mama pour na koyebisa basi nyonso que règle ezalaka okomona ngo makile kubima une fois par mois. Alors ezalaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima ko noter ba premier jour ya ba règle nyonso de a partir ya wana okoyeba ko calculer cycle na yo po cycle ekoko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o ekoya na février koko changer mke ko bala le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Eza kaka likambo ya education pe ya ko kebisa ko note pa premier jour au makile bima.
Atuni, est-ce que zali normal soki ba date wana ezali ko changer pe si ke zali msusu eza mokuse msusu ezali mulayi ezali normal?
Ezali normal donc ekeseni moto na moto mais en règle générale cycle ezalaka autour ya 28 jours. Alors pourquoi échange aka parce que moment oyo maki ebi makapo biso basi chaque mois tozaka programé pona ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka ça dépend ya ba hormone ça dépend ya parfois stress donc et ko varier pona makambo ebele mais variaka juste de quelques jours on sous a ko ovule au 11e jour après premier jour et règle, sous ça ovulé 14e jour, ou ça à peu près la norme, sous ça ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir y a date y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment, exactement 14 jours après Makile et Kobima, ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient. Donc, où est variaka, exact date y a ovulation, et qu'on varie date y a ba règle ou et koya.
Matondo mingi docteur Bilan balandi mission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.